halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitir band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah oo 30 ay tahay bisha Julaayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 xaggiina idaacaddeena Saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhalinyaradii ciyaartooyda ahaa ee ku dhaawacmay qaraxii shalay ee Kismaayo oo loo duulinayo maanta magaalada Muqdisho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maalinta saaxiibtinimada caalamka oo shalay laga xusay dunida.
Saaxiibtinimadu waxaan ku soo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aad u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan iskaashi iyo is-aamin. Qofka saaxiibkii wuxuu ku siin karaa support ku xiga kawaalisa kusiga masalkaamis kaba xoog badan ba mararka qaarka kaba kaba weyn.
Waxaan kaloo idiin haynaa shirkii London ee waxbarashada Afrika ee lasoo gebagabeeyey iyo waxyaabihii kasoo baxay. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan xataa magaalada Kismaayo qaraxii shalay ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Weerar lala beegsaday mid ka mid a maraakiibta saliidda qaada oo ku sugnaa xeebaha dalka Cumaan ee gudmeynta India ayaa waxaa ku dhintay laba qof. Shirkadda lahayd markabka ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in qof u dhashay dalka Romaaniya iyo qof u dhashay boqortiyada Britain lagu dilay weerarka. Shirkaddu ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo intaasi dhaafsiisan, waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan lagu wado dhacdada. Wakaaladda wararka ee AP iyo wargeyska New York Times ayaa kasoo xigtay saraakiil ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo weerarkaas in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu kicin. Mid ka mid a xarumaha qaramada midoobay ee gobolka Hiraat ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay weerar lala beegsaday, waxaana ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyada oo askar kale ay ku dhaawacmeen. Qaramada midoobay ayaa cambaaraysay weerarkan kuna tilmaantay mid aan loo dulqaadan karin, laakiin kooxda Taalibaan ayaa iyagu iska fogeeyey in ay mas-uul ka yihiin weerarkan. Wasiirka caafimaadka ee Kenya ayaa sheegay in dowladda Kenya ay joojisay dhammaan kulamadii ay dadka folk isugu yimaan jireen, taasna ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo faafista xanuunka COVID-19 oo hadda faraciisa Delta uu ku faafay amaba uu ku xoogaystay dalkaasi Kenya. Wasiirka oo kale hadlaya shacabka Kenya telefishinada ayaa sidoo kale ugu baaqay hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay in ay shaqaalahooda u ogolaadaan in ay guryaha ka soo shaqeeyaan.
aada ayuu mahadsan Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya warkaasi dunida. Aan ku bilownay shirkii madaxda dunida uga socday maalmahan magaalada London ee looga hadlay waxbarashada ayaa la isku afgartay in Afrika iyo dalalka saboolka ah laga caawiyo waxbarashada. Haddaba wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Maalmo ka hor ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada London shirweynaha waxbarashada oo ay ka qayb galeen dalal fara badan oo dunida ah oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Kenya, Nigeria, Sierra Leone iyo Mali. Shirweynaha waxbarashada ayaa inta badan waxaa lagu lafagurayay sidii loo caawin lahaa caruurta ku nool dalalkaas faqriga ah, isla markaana looga caawin lahaa horumarinta waxbarashada. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa waxa uu sheegay in lagu yaboohay shirkaasi $5 billion iyadoo lacagahaasi ay yihiin kuwa si gaar ah loogu talagalay in lagu caawiyo caruurta iyo gabdhaha. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo mid ula kulmay madaxda dunida ayaa sheegay in Britain mar walba ay ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalalka ay u arkaan in ahamiyad la siiyo in la kobciyo waxbarashadooda. Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in maalgelinta dalalka faqriga ah ee waxbarashadoodu ay hooseyso ay tahay mid kaalin muhiim ah ay ka qaadan karto dalkan Britain, isla markaana ay doonayaan in yoolkaasi la gaaro. Waxana uu sheegay in $4 billion ee loogu talagalay in dalalkaasi lagu caawiyo ay tahay arrin muhiim ah, isagoo weliba soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab. Malala Yusuf oo u ololeysa arrimaha waxbarashada oo iyana shirka uga qayb gashay dhinaca online-ka ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in xoog la saaro waxbarashada. Waxaa si gaar ay uga hadashay in inta badan dhibaatooyin xoog badan ay gabdhuhu kala kulmaan waxbarasho la'aanta. Shirweynahan ayaa xooggiisa waxaa lagu saarayay sidii loo caawin lahaa 90 dal oo dunida ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay, iyo 107 milyan oo caruur ah oo dhibaatooyin dhinaca waxbarashadu ay haystaan. Midowga Yurub ayaa shirka waxa ay ka sheegeen in ay ku caawinayaan dalalkaasi $595 million. Dalka Britain ayaa isna ku yaboohay $430 million. Dalka Norway ayaa isna waxa uu shirkaasi kaga dhawaaqay $300 million inuu ku caawin doono kobcinta waxbarashada dalalkaas, halka dalka Mareykankana uu sheegay ama uu ku yaboohay lacag dhan $218 million. Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarada laga gaaray shirweynaha intii uu socday, waxaana uu sheegay in dalka Britain uu diyaar u yahay in mar walbaba uu ka dhabeeyo yabooha iyo shirarka noocan oo kale ah. Waxaana uu ku buriyay dalalka yaboohay lacagahan in looga baahan yahay in si degdeg ah ay lacagahaasi u bixiyaan. Shirweynaha dalka Britain ayaa ku soo beegmaya xilli in badan oo ka mid ah dalalka dunida ay dib u dhaceen arrimahooda waxbarashada sababo la xiriira cudurka faraha badan ku haya dunida ee COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
ayaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada, iyadoo khubarada caafimaadka ay tilmaamayaan in saaxiibtinimadu ay door weyn ka qaadato caafimaadka maskaxda qofka. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Khubarada caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in qofku asxaab yeesho. Haddaba maxaa lagu qeexi karaa saaxiibtinimada? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Aadan Ismaaciil oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kana shaqeeya dalka Canada.
Siyaabade waxay ka mid tahay baahiyaha aynu qabno bini'aadamku qabo ama xiriirka bini'aadamku u baahan yahay inuu yeesho. Marka haddii aad baahiyaha koowaad aan wax ka sheego, waxaa ka mid ah hawadan aynu neefsano, hungurigan aynu cunno, hoy aynu galno, iyo hu aynu xiranno. Waa 4 xaqood aad u fiirsatay: hawo, hunguri, hoy iyo hu. Waa wixii la xiranayna. Intaasi marka lasoo dhaafo waa basic needs ama baahiyo koowaad. Dee waxaa loo baahan yahay in baahiyaha labaad ama aan ka dhicin ay noqdaan support, kaalmada aad u baahan tahay dadka kudada kale ama bulshada. Baahiyaha dadka ugu badan ee baahiyaha ugu baahan tahay horta koowaad waxa weyaan dee dadka familiga kugu dhow ama walaalada ama waalidka. Markaa saaxiibnimaduna waxay ku xigtaa kuwaasi. Haddii aan islaa bal saaxiibnimadu waxay tahay isharax, waxaan ku soo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aada u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan isjacayl, iskaashi iyo is-aamin. Qofka saaxiibka tii wuxuu ku siin karaa support, kuxiga kawaalidka ku sii qaamisa taamis kaba xoog badan ba mararka qaar kaba kaba weyn waa xagga niyadda ama emotional support diay noqoto xagga financial ka even sometimes uu ka caawin karaa saaxiibku waxaas ugu weyn mostly emotional support
kasoo iskaashiga iyo isweheshiga waxa ay saaxiibtinimadu door weyn ka qaadataa caafimaadka maskaxeed ee qofka sida uu sharaxayo Dr. Aadan Ismaaciil
anigu markaan shaqadaydu waxa weeyaan mental health-ka markaan dadka ka warsanayo relationship-ka ay leeyihiin waxa ka mid ah in qofku xiriir ku leeyahay family-giisa ama parents-kiisa ama waalidka ama carruurta ama walaaladii iyo friends-ka iyo siblings-ka dadka ay wada dhasheen iyo friends-ka marka dadka qaar kan mental ka qaba waxay dhibaato ka haystaa xiriirka ay la leeyihiin saaxiibtinimada waa waxyaalaha aan ku talino in qofka the support uu soo xakamayo social support oo in qofku social noqdo oo saaxiibta samaysto dadka qaarkii saaxiibtinimadu dee xeerka ay gaadhay waxay gaadhaa heer qofku markay dhibaato la soo gudbinaato aanu waalidkiisa ama walaaladii la xiriirin ee uu saaxiibadii ku horeeyo ama saaxiibadii ku horeeyo waxa laga yaabaa in siro aanu reerka faamiligiisa u sheegin in saaxiibkii la qaybsado waayo uu ku aamino saaxiibkii waxyaalaa aanu ku aamini karin waalidkii ka saaxiibada waxaan u jeedaa xidhiidhkan ka dhexeeya dee laba qof oo ama laba isku sinjiya taas ama laba nin laba lab ama laba dhigid laakiin kama hadlayo xidhiidh rag iyo dumar oo kala ah iyagoo kaasi nagu saaxiibtinada ama maamin laaminsanin marka maama carabiga jirto inkastoo aan aad u wada xusnayn waxay ahayd salaamun cala dunya idaa lam yakun fiha saduuqun saadiqu lwacda munsifa adminas salaam baa adunyada dee nabadgelyo bay bay adduunka haddii aanad lahayn saaxiib run sheega oo aamina معما هنجريسي نوحي زعضا A friend in need is a friend indeed صاحب كوسو قول ماذا مركز باهانتاي أيا صاحب دواء
aramada midoobay ayaa sanadkii 2019kii uu asteesay 7ka July maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada iyadoo oo la muujinayo ahamiyadda ay arrintan u leedahay dadka iyo dowladaha saaxiibka ahba
wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaay soo dubbaryday
wax ka mid ah dhalinyaradii shalay ku dhaawacantay qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in maanta loo qaado magaalada caasimada ee Muqdisho si halkaasi daryeel caafimaad loogu geeyo ama loogu sameeyo
mid ka mid a ciyaartoydii loo dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo dhaawaca ayaa u geeriyooday dhaawaci kasoo gaaray qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee lagula eegtay kooxdaasi ciyaartoyda wiilka geeriyooda ayaa tirada dhimashada wuxuu ka dhigayaa qofkii shanaad ee ku geeriyooda qaraxaasi waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo dhowr qof oo qaarkood qaba dhaawacyo daran oo kasoo gaaray qaraxa gaarigaasi loogu xiray dhaawacyada qaarkood ayaana waxba looga qaban karin gudaha magaalada waxaana lagu wadaa in maanta loo qaado magaalada Muqdisho sida qaar ka mid a saraakiisha gobolka ku sugan ay khadka telefoonka iigu sheegeen goor sidaasi aan u fogeyn kooxdan ciyaartoyda ah oo la socda gaari nooca BL-ka loo yaqaan caasiyada ayaa laga kala keenay xaafadaha magaalada Kismaayo waxaana ciyaartoydaasi oo la yiraahdo JCCI lagu waday in la geeyo garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo ee Wama Stadium halkaasi oo ay kooxo kale kula ciyaari lahaayeen qaraxaasi ayaa shalayta waxa uu dhaliyay in baabuurkii ay la socdeen kooxdaasi guud ahaanba uu dab qabsaday waxaana la arkayay dhallinyarada oo qaarkood ka soo baxaya daaqadaha iyagoo dhaawacyo qaba dadka magaalada ayaa mar qura waxay maqleen jugta culus ee weerarkaasi qarax waxaana qaraxaasi markii uu dhacay bandow lagu soo rogay xaafadii uu ka dhacay magaalada Kismaayo oo toddobaadkan ay doorasho ka dhacday aqalka sare xubno ka tirsana ayaa sidoo kale to waxaa ku sugnaa oo waayadan tagaya siyaasiin kale gedisan oo badankood magaalada u tagaya arrimo la xiriira doorashadaasi gudoomiyaha ardayda Soomaalida dalka India gaar ahaan gobolka Punjab ee dhaca waqooyiga dalkaasi ee xuduudda la leh dalka Pakistan oo kamid ardaydii sanadkan ka qalin jibisay jaamacadahaasi ayaa VOA uga warramay waxbarashada gobolkaasi caqabadaha ay kala kulmaan ardayda Soomaalida wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo Koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafo ayuu u warramay
Ibraahim waa maasan tahay magacaygu waa Xasan Axmed Ciid waxaan ahay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Punjab waxaan ku noolahay gobolka Punjab ee dalka India kaasoo dhaco North India oo dhanka waqooyi India ka yaalla oo ku yaalla xuduudda Pakistan India alxamdulillah meesha ku noolahay inkastoo coronavirus uu saameyn culus ku geysay sanadkan oo yaani walaalaha badan ay ka wajahayaan laakiin waxa Ilaahay noo soo geliyay waxbarashada in badan ardayda ka meesha sanadkan ay ka qalin jabiyeen
waatahay marka qalin jabinta inta badan waxaad sameyn jirteen boqolaal arday ah ayaad maartay isugu imaan jirteen magaalada Hyderabad sanadkii hore iyo sanadkan ka waran
walaal nibaamo aniga horta Hyderabad ma joogno waxaan ahay ardayda ku nool gobolka Punjab waa sax oo in xaflada awliba ee qaybta ugu weyn waxa ku qaban jirnay ee Hyderabad laakiin gathering camp isku maashiyaha oo sanadkan dawladda Hindi aad u xalibtay aan baa waxaan u kalaftay in gobolkeen horta wareen aan xafladii ku qabsano waxaan xaqiiqaa in sanadkan arday gaaraysa 50 arday in ka qalin jabinayeen jaamacadda Lakhla Professional University ee ku taala dalka India ee gobolka Punjab saameyn COVID-19 awgi markaa ay noo soo galayso xataa 50 arday oo aniga ka mid ahay in hal mar aan la qabsanayn xafladaas oo yaani la kala dhigay xaflada in saddex group ama laba group ugu inta loo kala qaaday xafladan kale marka waa dareem kartaa in wadan la diiday in 50 arday xafladooda hal mar la wada qabtay in adag tahay in boqolaalkii arday iyo safaaradii iyo martidii oo dhameystay xafladii loo qaban jiray in la kala karin waxa dareem kartaa yaa
waayay marka adiga gaar ahaan maxaad ka bartay India goorme ayaan timid India
Ibrahim aniga India waxa soo galay 2016 October 17-keeda waxa ka qalin jabiyay maadada electrical engineering alxamdulillah sanadka ay soo ilaatay waxaan ahay gudoomiyaha guud ee ardayda Pakistan ku nool dalkan India qaasatan gobolka Punjab laba sano la soo dhaafay oo yaani waa ka warqaba xaaladaha caafimaad isbeddelka ku dhacay gobolkan iyo saameynta ardayda marka Ilaahay wuxuu ii fududeeyay ina sahlay in maadada ay ka qalin jabiyay alxamdulillah
maadadaas aad baratay dabcan maxaad ku jeclaatay oo aad u baratay isleeda ayaa kugu dhiirigeliyay
runtii markii ardaygu soo gaaray xilliga jaamacadda doorashada waa yaani xil adag waaye waliba Soomaali hadda markuu kasoo baxayo inuu doorto maadada uu baran lahay waxa waaye saameyntada leedahay laakiin aniga waxaa yacni ii fududeeyay anigoo Hindiya hal sano ku lusgareeyay oo aan baranayo luuqadda sanadkaasa wuxuu yacni iga saacidey in aan wax badan indhindheeyo baahida wadanku u qabo maadada sarkan yurika markaa ogaadeyna waxaa go'aansaday inaan maadada barto waxyaabaha yacni hadda tan aan ka barto tawaskaygu yahay waxa ka mid ah sida loo kontrolo dadkee dhaliso korontada kale oo gubashada yacni saameynta loo maanta korontada wadanka ay ku jirto wax si sahlan loo kontrooli karo lacala hadii ay dhacdo gubashada la kontrooli karo yacni la xadidi karo qasaarihiisa saameynaha uu yar waxaana uu soo qaadan karo kamid ka dhirtan wadanka yacni dhibaatooyinka baan ku heeso alxamdulillah maanta taxaskaygu waa oo yacni baaritaan badan ka sameeyay wax badan baa ka aqaanaa marka taada tusaale kaaga filan iyo baahida koronto wadanka taalo iyo yacni ii sheeg maxaa la ilaahdaa fursadaha koronto wadanka yaalo wax isku dhigmo ma aha waa wax kala fog oo taalo waxa soo qaadi kartaa wadamada maanta horumaray qiimaha korontada lagu baxsho iyo fursadaha koronto ee heystaan iyo qiimaha wadanka lagu baxsho fursadaha haysto waa mid aad u kala duwan marka intaas oo dhan markaa eegay maadada ayaa waxa la noqotay maadada ugu yacni saameynta badan loo wadanka aan fici kartaa ma shaqsiin iyo aan fici kartaa sidaa baa u doortay
sida aan la socono wadamadan horumaray dadka fursadaha gacanta barta sida korontada oo kale tubooyinka iyo waxyaabahaas aad bay qiimo u leeyihiin oo dad lacag aad u badan ku shaqeeya laakiin Soomaali markii la joogo kuma badno ardayda Soomaalida ama dhalinyaradu in ay bartaan adigu maxaa ku jeclaatay
xaqiiqatan gaabo fikradaha shaqsiga kala duwan tahay oo yaani qofka shaqsiga uu hamin kara lacagtu ku shaqeynaa inuu noqon lahayd waxyaabo noocaas laakiin waxa xaqiiqaa in qofka hamiga hamiga duwan u leeyahay oo asagu ku dirta hami ah shaqad nuceeba shaqo abuur karta maadina maanta adiga aad baratay saameyn inta leeg wadanka dhexdeeda kaga dhaxyeelan kartaa second adduunyada maanta hormartay waxaa jiri jirta waa iska daa qof injineer ama qof saynisiyahan in la qiimeeyo qof yacni xataa door beej bi xaqaysa la qiimeyn jira dunida Soomaaliga marka Soomaaliga heerkaas bay Soomaaliga waxa la gaari doonaa heer qofka xirfadlaha ama qofka yaani engineerka ah loo qiimeeyo yaani qiimo oo shaqaleen adduunka intii shaqale heer Soomaaliga ay gaari doonaa marka in aanay amaanta yaani dadan raa ku jira oo waxbarashada haddii uu baahi dhamaato marka baahiyadu kuma saleey karo kaliya shan sano iyo laba sano haddii soo socoto waa inaad fiiriyaa contact sano soo socoto fursad intee leeyahay wadanka ku leedahay yaani maadada amaanta barta
ugu dambeyn maadaama aad tahay gudoomiyaha guud ee ardada Soomaaliyeed ee gobolka Punjab maxaad ardada ka caawisaan maxaase u qabtaan
walaal Ibrahim caqabadu waa dareem kartaa arday yaani qurbo ku nool caqabadu waa soo xiray ardayda badan ka dareemaan qaabkii ku ilaahay sharciyooda alxamdulillah maanta xariif fiican aan leenahay booliska wadanka ka shaqeeya guud ahaan dawladda Hindiya iyo qolyaha shuruucda bixiso aad baan ardayda uga caawinaa in sharciyooda si fudud ku siiyaan waxa kale oo ka caawinaa in safaarada hadii wax caqabado ka qabsato kale ama passport-ku ka lumo kale ama wax safar degdeg u baahayno kale in safaarada xiriir fiican la leenahay aan taleefan ugu dhameeyno hooshooda hadii suurtagal weesana safar degdeg u aan safaarada dokumentiyashu iyo hooloodan isugu aadino
Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana waa dhinaci ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulowna xadiga isla dhamaantii ma kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay wadanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa shaacisay in ciyaariyahan Ben White uu ku soo biiray xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal tababare Arteta iyo maamulaha kooxda Arsenal Edu ayaa soo bandhigay ciyaariyahan Ben White oo waliba wata maaliyadda Arsenal nambarka 4aadna xiran doona tababaraha kooxda Arsenal Arteta ayaa waxa uu sheegay in xidigani uu yahay xidig in muddo ah ay raadinayeen isla markaana uu yahay ciyaarihan aad u wanaagsan oo ay haatan saxiixiisa dhammaystiran waxa uu yiri ciyaarihan Ben White waa difaac aqli badan isla markaasina kubadda si degan u wata oo waliba cagtiisa markay ku jirto soo bandhiga nin isagu si aad iyo aad ah isugu kalsoon inuu yahay waxaa aad baan ugu faraxsanahay xidigan da'da yar oo waliba muddo dheer ay kooxda kubadda cagta Arsenal ka faa'iidi doonto isla markaasina aynu hareerihiisa ciyaartoy fara badan ku dhisi doono kooxduna ay guulo badan sidaasi ku gaari doonto haddaba la arki doonee xidigan Ben White waxa uu ku soo kordhin karo difaaca duleelada badan ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Manchester City-na waxay 100 milyan oo ganaya Ingiriiska ku gorgorinaysaa ciyaaryahan Jack Grealish waxaana haatan u soo bandhigtay dalabkeeda kooxda kubadda cagta Aston Villa inkastoo Aston Villa ilaa hadda aanay aqbalin xidigaasi inay iibiso waxayna taa beddelkeeda kooxda ciyaaryahan Jack Grealish ku qalqaalinaysaa inay lacag badan siiso isla markaana uu kooxda la sii joogo macallin Pep Guardiola ayaa waxa uu rumaysan yahay Jack Grealish inuu wax weyn ka bedelayo kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City isla markaasina koobkii kooxaha ay qaarada Yurub Champions League ay ku guuldareysteen in xidigan imaashihiisu uu keeni karayo koobkaasi markii ugu horeysay Manchester City inay ku guuleysato Jack Grealish oo ka mid ah xidigii ugu wanaagsanaa ee waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkii la soo dhaafay isla markaasina qaramada Yurub ku matalaya Ingiriiska uu yahay xidig laftiisu danaynaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha olombikada tartanka orodka dheer ee 10,000 ee mitir ayaa markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2008 waxaa waddanka Itoobiya ugu guuleystay bilada dhaafka ciyaaryahanna Solomon Barega ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka adkaaday ninka isagu orodka dheer rikoorka dunida heystay la yiraahdo Joshua Jeptegi oo u dhashay waddanka Uganda waxaana ciyaaryahankan Solomon Barega uu noqonayaa xidig maabka amaba qariirada ciyaaraha orodka dheer ee olombikada ee Itoobiya dunida mar kale ku soo celiya ciyaaryahanna Barega oo 22 jira ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu waddankiisa ciyaaraha olombikada oo ay muddo waliba orodka dheer ka maqnaayeen uu dib ugu soo celiyo waxuu yiri waxa la yaaba ma ahayn in tartankan orodka dheer ee Itoobiya ahayd waddan si aad iyo aad ah loogu yaqaanay markii ugu dambeysay Itoobiya bilad dahabka ku guuleysato xidigii qaaday waxa uu ahaa Bakele oo isagu sanadkii 2008 ku guuleystay halka ciyaaryahankii Gabriel Xela Salasi uu isaguna laba mar orodka dheer u qaaday waddanka Itoobiya labadii kal ee lasoo dhaafayse waxaa ku guuleystay ciyaaryahan Mo Farah oo isagu u ciyaaray waddanka Ingiriiska asal ahaana kasoo jeeda Soomaaliya
haatana dhigaystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan oo uynu ugu luqaynay fanaanka Cumar Buule.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayna intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaana sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.